Itselläni on semmoinen pieni ajatuksen poikainen tässä, jonka tahdon kanssanne jakaa. Se ainakin näin inhimillisen järjen mukaan, niin päättelyn mukaan jollain lailla ehkä liittyy tuohon Juhanin aiheeseen, mutta nehän on Herran käsissä nämä asiat. Tässä tämä lähtee liikkeelle evankeliumin Matteuksen mukaan luvusta 25. Siellä Jeesus puhuu vertaukset muun muassa 10 neitsyestä, palvelijoille uskotuista leivisköistä ja kertoo, kuinka ihmisen poika tulemuksessa on tuomitseva kansa. Tuli mielenkiintoista, kun mä sanoin ylösotto. Ilmeisesti se oli jopa Herran johdattama, että tuli sanottua se, koska siitähän tässä on myös kyse. Me odotamme, me toivomme, ja se on se toivon täyttymys, että me pääsemme Herramme luo. Me valmistaudumme, emme me valmistaudu mihinkään semmoisia asioita, mihinkä me emme tiedä. Me tiedämme, että Kristus on meitä takaisin tuleva noutamaan. Samalla lailla, kun hän meni ylös taivaaseen, hän tulee takaisin ja ottaa meidät tykönsä. Tästä 10 neitsyöstä minusta tämä on aina ollut hyvin kaunis ja toisaalta hyvin järkyttävä kuvaus. Tässä kerrotaan ensimmäisessä jakeessa, silloin on taivasten valtakunta oleva. Minusta tämä on hyvin merkittävä sana. Taivasten valtakunta on oleva. Ja sitten kerrotaan, minkälainen taivasten valtakunta on oleva. Ristillä oli mielenkiintoinen vertauskuva. Tämä on siis ajatus. Tämä on semmoinen ajatus, tämä voi olla mielipide. Tämä ei ole välttämättä, niin kuin Paavalikin joskus sanoi, että tämän sanon minä eikä Jumala. Niin minäkin sanon nyt tämän, tämä on minun ajatukseni, tämä ei ole välttämättä Jumalan ajatus. Ajatelkaas ristiä, se oli mielenkiintoinen paikka. Ristillä oli 2 ryöväriä, toinen pelastui. Ja ne esitti ihmiskuntaa, tavallaan ne ihmiset. Siitä voi tiettyjä asioita mielenkiintoista nähdä, että ehkä puolet saattaa pelastua koko ihmiskunnasta, vaikea sanoa. Meitä kuitenkin tässä lopun ajassa niin on hyvin pieni joukko. Mutta sieltä aikaisemmin vuosituhansinta on voinut paljon lähteä, mutta tämä ei ole välttämättä Jumalan sana, se kannattaa nyt kaikkien painaa takaraivoon. Se on mielenkiintoinen asia. Tässä tulee samanlainen luku myös tässä. Tässä puhutaan puolet ja puolet, 5 ja 5, eli yhteensä 10. Näillä on kaikilla oma merkitys, mutta näissä lopun ajan asioissa on aivan sama juttu. Me voimme sanoa, Kristus tulee ennen niitä viimeisiä vaikeimpia 7 vuotta, sen keskellä tai sen jälkeen. Kaikkia näitä suuntia edustetaan. Kaikki pystytään todistamaan ja kaikki pystytään ampumaan alas, niin kuin Väinö veli minulle sanoi. Väinö on paljon tutkinut näitä asioita. Omasta mielestä, tai minun mielestäni kaikkein tärkein asia on kuitenkin minusta täällä, että se löytyy täällä 2. Tessalonikalaiskirja 2. luku. Kaikkein tärkein kysymys on kuitenkin se, että joka sanotaan täällä 7. jakeessa, Paavalin 2. kirja Tessalonikalaisille luku 2 jae 7, sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Se on tärkeää tietää, kun me tässä valmistaudumme ylösottoon, minun mielestäni, ja olemme valmiina, pyrimme Herraa odottamaan, on tietää se, että laittomuuden salaisuus vaikuttaa. Se, missä järjestyksessä asiat tapahtuu, niin Väinö on tiettyä mieltä asioista, hän on sen täällä usealla raamattotunnilla kertonut. Juhanilla on varmaan kanssa oma perusteltu näkemys asiasta. Me voimme kaikkia itse niitä arvostella Jumalan sanalla. Se on tärkeää. Koska näissä asioissa myös on hyvin tarkka olla, koska ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita näistä viimeisen ajan tapahtumista. Niissä kannattaa olla hyvin varovainen näissä kannanotoissa. Tärkeintä on aina johdattaa se ihminen elävää uskoa ensimmäisenä. Se on se tärkein asia. Mutta meidän täytyy kristittyinä olla myös tutkia merkkejä, mitä me näemme. Jumalan sana, se on, sanotaan melkein niin kuin iltapäivälehdet kertovat sen, mitä täällä meille kuvataan. Ne on tärkeitä asioita. Mutta silloin taivasten valtakunta on oleva 10 neitsyjen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Tässä kerrotaan, että niitä oli 10. Tuossa joku aika sitten kuuntelin tuon Raita Tönmi Naskisen yhden raamattotunnin, ja siinä oli sattumoisin justi tästä kerrottu, ja tahdon sen teille jakaa sen hyvän viisauden, mikä siellä oli. Tässähän kerrotaan näistä neitsyistä, jotka odottivat morsiamista, jotka odottivat ylkeä saapuvaksi, ja Tönnis Naskinen kertoi Iisakista ja Rebekasta. Hän kertoi, kuinka siellä Israelissa oli semmoinen tapa, että kun mies niin kuin tavallaan valitsi tai sovittiin tästä avioliitosta ja hän maksoi tietyn hinnan, niin sen jälkeen tämä neitsyt jäi vielä kotiinsa asumaan ja mies tuli 12 kuukauden kuluttua noutamaan tämän, noin 12 kuukauden kuluttua noutamaan tämän neitsyn tykönsä. Ylkä tuli ystäviensä kanssa. Ajatelkaas, mitä Johannes Kastaja sanoi, Yljän ystävä iloitsee. Johannes Kastaja oli Yljän ystävä. Kristuskin kutsuu meitä ystävikseen. Niin Ylkä tulee ystävineen sitten noutamaan tätä morsiantaan täältä. Oli tietty ehkä semmoinen, voisi sanoa, koistusaika, semmoinen harkinta-aika, että 12 kuukautta ihan sopiva aika. Jos me ajattelemme tätä nykymaailmaa, niin tässä se 12 kuukautta on ehkä sitä, että asutaan yhdessä. Ollaan avoliitossa ja niin kuin monet sanovat, että avoliiton perustelevat sillä, että eihän sitä tuosta opi muuten tuntemaan. Tietääpähän sitten, minkälainen tyyppi on. Kannattaako sitä? Jumalan kansan ei tällaisiin avoliittoihin minun mielestäni kannata edes ryhtyä. Kyllä se tämmöinen koistusaika riittää, että mennään kihloihin, kun mennään, niin silloinhan sovitaan tavallaan avioliitosta. Mekin, kun menimme kihloihin, me sovimme siellä, että me menemme naimisiin. Ja seurustelu voi jatkua siellä, kukin asuu omassa kodissaan. Ei siinä yhteiseloa tarvi. Tilastojen mukaan avioerojahan on noin, taitaa olla yli puolet solmituista, mutta avoeroja on kuulemma kolminkertainen määrä avioeroihin nähden. Niitä on paljon. Eli ei se onnistu, avoliittokaan. Se on nykyajan ihminen on semmoinen aika itsekeskeinen, oma hyväinen tänä päivänä. Jos ei toisen naaman miellytä, niin heti pannaan aika nopeasti kantapäät yhteen. Silloin kun ollaan avoliitossa, niin se on aika helppoa. Se sopii nykyajan itsekkäälle ihmiselle. Me olemme muuten ihan sitä samaa materiaalia, ei me ole yhtään sen parempia. Yhtä itsekkäitä ollaan, ja me voidaan näyttää sormella, että nuo on itsekkäämpiä. Siinä ollaan Herran armossa. Ja, mutta siinä oli semmoinen tilanne, että kun tätä morsianta lähdetään hakemaan, niin se morsian ei tarkkaa hetkeä tiedä, milloin nouto tapahtuu, milloin noutoja tulee. Mutta semmoinen varoitus on, että kuuluu huuto, Ylkä saapuu. Siitä morsian tietää. Mutta ei siinä ole aikaa ruveta meikkaamaan, aikaa laukkua pakkaamaan, kaikki pitää olla valmiina. Laukut pakattuna. Munkin vaimo on semmoinen, kun me lähdetään matkalle, niin hän pakkaa hyvissä ajoin kassin valmiiksi. Mä oon vähän semmoinen, että mä pakkaan ehkä sinä viimeisenä aamuna voisin pakata. Kiire tulee ja hiki lentää. Se ei ole hyvä. Matkalaukku pitää olla valmiina ajoissa. Taivaan matkalle. No mitä sinne matkalle sitten pitäisi ottaa mukaan? Mikä on se matkavarustus? Uudet kiiltonahkasaappaat vai nahkatakki. Se on semmoinen paikka, että alasti tänne tullaan ja alasti sinne lähdetään. Se, millä meidät puetaan, on Jumalan antama vanhurskaus. Se on se valkea vaate, uskon kautta saatu vanhurskaus. Se on aika mielenkiintoista asiaa, kun eräs ystävä, tahdon sen tässä kertoa, en sano nimeä, mutta kertoi minulle näin, että se on hassu, että ihmiset näkevät hänet edelleen sinä samana kaverina, kun hän oli ennen uskoon tuloa. Minusta se on hyvin todettu. Niinhän me olemmekin, me olemme samaa lihaa verta, mutta me olemme armosta saaneet synnit anteeksi. Me olemme vastaanottaneet sen uskossa, sillä uskolla, jonka Jumala on meille antanut. Se on se meidän varustus. Meillä on asiat Jumalan kanssa kunnossa. Mutta tämä vertaus on jotenkin, tämä on toisaalta hyvin karmaiseva. Tässä puhutaan viidestä tyhmästä ja viidestä ymmärtäväisestä. Jos me ajatellaan, nämä kaikki tavallaan odottivat Yljän tulemista. Ajatelkaa. 10 ihmistä. 10 neitsyttä. mutta vain puolet heistä pelastui, eli 5. Sitä en tiedä, minkä takia tähän on tämä otettu, tämä vertaus, vaikea sanoa, tämä luku, että tästä tietysti voi päätellä sen ainakin lopun ajasta, että se seurakunta, seurakunnan nimellä kantava joukko, niin sanotaan, että jos tästä nyt ihan suoraan vetäisi jonkun, niin ainakin voi olla jopa, että puolet jää perannalle. Ne on minua ja sinua, myös niitä rannalle jääneitä. Se on turha kuvitella itsestään jotain enempää. Ei kukaan voi kuvitella. Kyllä minä varmasti pääsen. Minä voin sanoa, että varmaan pääsen, jos oikein rupeaa tylpeilemään. En pääse minä, etkä pääse sinä. Se on Jumalan armoa, kuka on, niin kuin Herran sana sanoo, edeltäpäin hän on kaikki meidän päivämme laittanut kirjaansa. Joka ainoan päivän. Se on aika vaikea, kun ihmisten kanssa keskustelee ja ne ihmettelee, että minkä takia täällä on näin paljon väkivaltaa ja minkä takia Jumala salli tuonkin pienen lapsen kuolevan. Menepäs siinä sitten kertomaan Jumalan armosta, kun on vastakohta tämä. Minä olen sanonut, että kaikki ne päivät on kirjoitettu Jumalan kirjaa, joka ainoa. Minä en osaa sitä sanoa, miksi näin kävi. Mutta sinulla on, ystäväni, vielä armon aikaa. Sinä voit tehdä vielä parannuksen ja ratkaisun tänä päivänä. Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Jumala, kuinka suuri on niiden luku. Me emme ymmärrä kaikkia niitä teitä. Kristillisyydessäkin on hiukan se pimeämpi puoli. Se pimeä laakso, joskus. Joskus on valoisaa, joskus on pimeää. Me emme aina ymmärrä niitä Jumalan teitä. Tiettyjä asioita, miksi täällä maailmassa tapahtuu monia asioita. Jumala sallii asioiden tapahtua ja hän on myös täällä Raamatussa, hän on kaikki etukäteen kertonut. Myös sen, että Jumala itse lähettää sen väkevän eksytyksenkin. Nämä lähtivät sitten hylkää vastaan, 5 tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Ja ensimmäisenä kerrotaan, että nämä tyhmät ottivat lampunsa. Heillä oli lamppu, mutta sieltä puuttui jotain. Sieltä puuttui se voitelu. Onko se sitä, että onko minut kastettu lapsena vaan aikuisena? Onko se sitä öljyä, ystävät? Minullakin on minun sukulaisporukassani on tiukkoja luterilaisia, lestadiolaisia. Niillä on aika tiukka näkemys siitä taivasten valtakunnan sisäänpääsijöistä. Heitä on aika paljon. Lestadiolaisuus on Suomen suurin herätysliike. Ylivoimaisesti suurin. Ja kyllä heillä on hyvin selkeä näkemys ja tieto siitä, että miten nämä asiat on, mutta nämä onkin sellaisia asioita, että meidän täytyy Jumalan sanasta itse tutkia asioita ja kuunnella, kun Jumala meille puhuu. Jumala meille puhuu, hän tahtoo puhua meille kaikille. Se on uskomatonta, miten suoraan Herra voi puhua asioita. Se on aivan käsittämätöntä joskus. Ei se perustu siihen, että toinen on parempi ja toinen on huonompi. Tämä on aika hassu homma sinänsä. Mä tahdon ottaa täältä Jeremian kirjasta yhden kohdan, luvusta 17. Jos me nyt ajatellaan näitä tyhmiä ja viisaita neitsyitä ja mietitään sitä, mitä on tapahtunut, mitä niin radikaalia on tapahtunut. Kummatkin koko joukko odotti Herraa, mutta toisilta puuttui jotain. Ja toisilla oli. Tähän voisi antaa niin kuin apteekin hyllyltä aina suoraan vastauksia näihin, mutta se ei ole aina hyvä. Meidän täytyy antaa Jumalalle aikaa meidän sydämessämme puhua. Meidän tehtävämme on heittää sanan siementä ja antaa Herra vaikuttaa sen. Minä en ainakaan halua antaa koskaan valmiita vastauksia. Tutkikaa itse. Minä sanon ajatuksia ja tutkikaa itse Raamatusta. Se on hyvin tärkeää. Jumala puhuu kaikille. Siinä voi aina verrata sitä, että puhuuko se kaurainen omiaan vai puhuuko se Herran sanaa. Minä tiedän monta kertaa, että vaikka sanon kovasti, niin sanon paha Herran sanaa. Monta kertaa. Joskus tietysti tulee omiakin asioita ja Jumala niistä anteeksi antakoon. Monta kertaa on niin, että täytyy heittää ulkomuistissa joku Raamatun kohta, mutta olen huomannut sen, että sepä on tullut aivan niin kuin se sanassa oli se ajatus. Herra on niin kuin antanut niin kuin viljaa sinne varastoihin. Näin Jumala joskus toimii. Ja tahdon myös teitä rohkaista siihen. Rohkaiskaa itsenne ja katsokaa reilusti ylöspäin Kristuksen ristille. Jumala tahtoo tehdä teistä kaikista voitokkaita kristittyjä. Elämää voitto saa elämää hänen kanssaan, vaikka se onkin välillä aika ankaraa ja askeettistakin se elämä. Hengellisestikin se voi olla hyvin semmoista, ei siinä semmoisessa virrassa kuljeta joka päivä. Toisaalta on hyvä, että me saamme kaikenlaista osaksemme erilaista murhetta ja harmia. Näin me saadaan kokemusta ja ahdistuksia tulee, se kasvattaa meissä kärsivällisyyttä. Ajatelkaa semmoista ihmistä, jota Jumala on oikein koulinut ja hoitanut ja se joutuu täällä tämmöisen vihaisen yhteiskunnan ympäröimässä maailmassa elää. Me törmäämme täällä ihmisiin joka päivä. Siellä se Jumalan rakkaus saa paistaa ja loistaa. Kyllä siellä suukuulle aukeaa, kun ei ole heti ensimmäisenä vaatimassa omiaan koko ajan takaisin. Vaan saa Jumalan kanavana toimia, Jumalan armon ja rakkauden kanavana. Niin, että se ei järsytä ihmisiä, vaan ihmiset rupeaa miettimään asioita. Mutta se yksi on tietysti se väkevä eksytys, eli niitä, ne ovat niitä, luopuvat elävästä Jumalasta, jolla ei ole rakkautta totuuteen. Ja siihen sitten tulee se kohta myös, mihin tästä puhutaan täällä luvussa 17. Näin sanoo Herra, kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja joka tekee lihan käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta. Sydän luopuu Herrasta. Mä olen itse oppinut sen, että Jumalan kasvojen edessä, ja sen tahdon jakaa teillekin, että Jumala on aina hyvä pikkasen odotella. Ei kannata lähteä säntäilemään sinne tänne ryntäämään, vaan kannattaa odottaa ja rukoilla, että Jumala avaa sen tien. Se on ihmeellistä katsoa, miten Jumala taistelee, ja katsella vaan vierestä ja ihmetellä, että miten ne asiat etenee. Turhaan lähteä lakimiesten juoksemaan ja työpaikoilla niin keräämään semmoista sosiaalia verkostoa itselleen ja alkaa taistelemaan siellä lihallisin voimin. Paljon parempi on, että odottaa Jumalaa. Jumala kyllä avaa ne tiet, se on aivan varma. Tuli teitä päin minkälainen sakki tahansa, niin aivan samalla lailla niin kuin David, sehän meni, se oli ihan käsittämätön se tilanne, kun hän meni sitä Goliatia vastaan. Jumalan aseilla. Ei semmoinen pikkuinen pojanveijari olisi pystynyt yhtä ukkoa kaatamaan, mutta Jumala laittoi siihen kiveen sen vauhdin. Meidän kivemme ovat niitä rukouksia, joita me ylöspäin sinkoamme. Hän jää alastomaksi arolle eikä näe mitään onnea tulevan. Hän asuu poudan polttamissa paikoissa erämaassa asumattomissa suolamaassa. Tämä on kirottu mies, joka turvaa ihmisiä ja jonka sydän luopuu Herrasta. Eli siitä vilpittömästä uskon luottamuksesta, että Jumala on kuitenkin kaiken takana. Toinen esimerkki, tässä on siis kaksi henkilöä, ainakin tyhmä ja viisas neitystä. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraa, jonka turvana Herra on. Tämä on vanhemmille uskoville, tämä on niin selvää puhetta, mutta ja myös semmoisille ihmisille, vanhemmille jotka, ja nuoremmille, jotka on joutunut kiusauksissa ja taistelussa olla, että loppujen lopuksi jos todella se Jumala ja Herra on se viimeinen turva, niin kyllä se on siunattu ja autuas tila. Ainakin myöhemmin. Ja näin olen ymmärtänyt, että tärkeintä ei ole se, että minä näen joka hetki, että Jumalan kädet ovat minun päälläni ja kaikkien tekojen ja askeleiden päälläni. Arvatkaa, näemmekö me niitä koko ajan. Näyttääkö Jumala teille koko ajan, että hänen kätensä on teidän toimintanne päällä? Minä epäilen, että ei näytä. Kuinka me voimme sitten luottaa siihen Jumalaan? Näin me opimme luottamaan, että kun Jumala ei meille näytä, mutta välillä myöhemmin saattaa paljastaa. Niin kuin minullekin hän on paljastanut. Mä oon kuullut, mulla on muutama ystävä täällä kertonut, miten hankalia ja niillä on ollut asuinpaikasta olla. Siellä on naapurit todella painostaneet heidän elämäänsä ja mä oon ihmetellyt sitä kovasti, miten he ovat jaksaneet. Koti on kuitenkin semmoinen rauhan tyyssi ja se on kamalaa, jos naapureiden kanssa ei suju asiat. Meillä on ollut onni, jos ei nyt ole mitään läheisiä naapurussuhteita, niin meillä on ollut se onni, että naapurit ei ole valittanut meille koskaan justiin mitään. Mutta meidän ongelmamme on ollut päiväkodissa. Siellä on kuulkaa ollut mustat pilvet joskus tuntunut sen paikan yläpuolella ja oikein vihollinen on hyökännyt sieltä, mutta kerran Jumala näytti rukouksissa aivan kuin avasi silmät niin kuin sellaisia näkyjen maailmaa. Hän näytti, kuinka hänen kätensä oli siellä päällä koko ajan. Mitä poika sauhuat? Joskus pitää näyttää näin. Mutta itse olenkin ajatellut, minä olen joskus Herran edessä, sitä on melkein sydämessä itkenyt ja aamullakin joskus aikaisemmin joutunut nousemaan ylös rukoilemaan asioiden puolesta ja Herra on sen täältä, en nyt muista missä kohtaa se täällä sanassa löytyy, mutta hän on hyvin selvästi sen sanonut, että se kenen kädessä, kenen kädestä Jumala pitää kiinni, että vaikka sinä lankeatkin, niin sinä olet taas nouseva ylös, koska minun käteni nostaa sinut. Se on hyvä muistaa. Ei silloin niin merkitystä lankesitko sinä 10 vai 3 kertaa. Pääasia on se, että minkälainen sinun sydämen tilasi on nyt tällä hetkellä. Sen lankiemuksen jälkeen palasitko sinä välittömästi Jumalan luo, koska me emme voi monille asioille, tai me olemme niin heikkoja. Epäuskoisiakin välillä, ja semmoisia me ihmiset olemme. Herra on meille armollinen. Kerrotaan tästä siunatusta miehestä myös. Eli hän on siunattu mies, koska hän turvaa Herraa, ja jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen. Nehän on tuommoiset lepät, kun ne kasvaa tuolla. Niin nehän oikein, voi sanoa, että ne oikein runsaasti kasvaa semmoinen leppä, kun se on hyvässä paikassa tuolla vesistön äärellä. Sitä on mielellään semmoinen leppä oikein saisi loistaa ja siellä imeä oikein sieltä Jumalan lähteestä sitä vettä. Mutta joskus tulee helteisiä päiviä. Semmoinen puu, joka ojentaa juurensa sinne puron puoleen, niin helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on vihanta. Ei pouta vuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. Me olemme ystävät, ainakin minun uskomukseni mukaan, niin me olemme menossa siihen aikaan, jolloin voidaan sanoa, että Jumalan sana on hyvin harvinainen. Tämä on vielä Herran suurta armoa, että me saamme täällä kokoontua aivan vapaasti. Mutta ei tässä kovin kummoisia asioita tarvitsisi tapahtua niin Suomessakaan. Ja koko ajan ne asiat tapahtuu. Koko ajan murennetaan sitä meidän lainsäädännössäkin Jumalan 10 käskyn perustaa ja pohjaa. Aivan koko ajan. Me olemme menossa hyvin vaikeisiin aikoihin. Se sitten, että kuinka pitkäksi aikaa me jäämme tänne, niin minä en tiedä sitä. Mutta pääasia on se, että tänään pitää olla asiat kunnossa. Silloin, kun se kutsu tai huuto kuuluu, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Me olemme nyt matkalla ylkää vastaan. Herran tulemus on hyvin lähellä. Meillä pitää olla lamput kunnossa. Me voimme lamppua kunnostaa koko ajan ja pitää huolen, että meillä on öljyä siellä astioissa. Näin kävi, kun sitten tämä huuto kuului, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyöt nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjään luo ostamaan itsellenne. Lihan käsivarren luo. Me emme voi ketään pelastaa täällä, ystävät. Kristus on, joka pelastaa. Me saamme olla Jumalan työystäviä täällä, levittämässä hänen tuoksuansa. Me emme voi pelastaa, jos meillä lapset joutuvat pois uskon tieltä, aviopuolisomme tai ystävämme ei ole uskossa, niin jokaisen täytyy se ratkaisu tehdä yksin. Ja niin kävi, että en tiedä mitä olivat öljyhi saaneet, eivät kylläkään Jumalan öljyä, mutta siellä tultiin lamppujen kanssa takaisin kolkuttelemaan ovia. Ja ihmeteltiin, miksei meille avata ovia. Miksi ovet ovat suljettu? Tämähän on aivan se sama tilanne kuin silloin viimeisellä tuomiolla, kun ne siellä oinaat ja lampaat erotellaan toisista, niin nämä ihmettelivät, jotka olivat tunnustekoja, ihmeitä ja Kristuksen nimessä toimineet, että miksi me emme pääse? Miksi me olemme kirottuja? Miksi meillä ei taivaan valtakunta ole auki? Aivan kuin silmäni avautuivat, sain eräältä ystävältä yhden semmoisen kuvan, jossa oli kuvattu paavi, 3 kuvaa paavista. Se kuva oli hyvin järkyttävä. Se oli yksi kuva oli semmoinen, että oli iso taulu paavin takana, joka oli kuvattu heidän näkemyksensä mukaan vapahtaja. Se oli jo väärin sinänsä. Ei Kristusta voi kuvata. Se on täysin käskyn rikkomista. Paavi istui tuolilla, jossa oli piirretty risti, mutta se poikkipuu oli hyvin alhaalla. Se oli siihen, minun mielestä siihen tuoliin veistetty semmoinen kolo. Minä kun katsoin sitä, niin minä katsoin, että siinä on selvä Belzebubi, joka istuu siellä, ja risti nurinpäin ja paavi siinä alla. Miksi eivät ihmiset näe? Minä vähän testasin yhtä henkilöä. Se on tuolla, en tiedä mikä se kirkon pääkonttorin nimi on, mutta se on jossain Katajanokalla. Olisiko keskusrahasto tai kirkon, mikä lienee onkaan. Olkoon mikä tahansa. Mutta se pääpaikka ja lähetin eräälle ystävälleni sille nämä 3 kuvaa ja kysyin, että mitä sinä näet näissä. Mä olisin kiinnostunut kuulemaan. Hän sanoi, että hän näkee paavin hyvin nöyränä. Ja toisessa kuvassa hän jakaa Herran pyhää ehtoollista. Hän sitten arvasi, kun hän tietää, meikäläisen kanssa on jonkun verran ollaan keskusteltu asioista, niin hän tiesi, että mulla nyt ei ollut ihan varmaan se mielessä. Hän kysyi, että no kerros nyt, äläkä jaanaa. Mä sanoin, että voisitko hiukan katsoa niitä ristejä, että miltä ne näyttää. No hän katsoi ristejä ja sanoi, että no poikkipuu on pikkasen alhaalla, mutta mitä sitten? Onko niissä jotain hänninkiä? Mä kysyin häneltä ja sanoin, että laittaisitko sinä nurinpäin olevan ristin kaulaasi? Minullakin on tässä voiton merkki, siinä on risti oikein päin. Minä sanoin hänelle tämän mukaan, mä sanoin, että se on voiton merkki kristityllä. Jos se on näin nurinpäin, niin se on jotain todella pahaa. Minä jätin sen kertomatta, minkä tiedänkin, että sehän on satanistien symboli. Mutta mä sanoin hänelle, että voisiko hän kysyä joltakin oppineelta siellä, mitä kirkollisessa symboliikassa nurinpäin oleva risti tarkoittaa. Ja kertoa sen sitten minulle. Hän lupasi tehdä työtä käskettyä. Ajatelkaa, Luther, kun teki silloin uskon puhdistuksen, luin eilen tämän Murroman kirjasta, niin Murroman sanoi näin, että Lutteri halusi eroon tästä, siis tämä on nyt luterilaisen kirkon näkemys. Hän halusi eroon siitä sakramentin tallaamisesta, eli tästä ehtoollisen, miten roomalaiskatolisessa kirkossa vietettiin. Ne oli ehtoolliskeskeisiä ne niiden messut. Luterilainen kirkko on tiukasti pitänyt, tämä on 57 kirjoitettu kirja, 1957. Ja siitä on tiukasti pidetty kiinni, mutta jo silloin Muroma sanoi, että luterilainen kirkko on kauas joutunut näistä, siis siitä Lutherin perusajatuksesta, että esimerkiksi ehtoollisen vietto ei ole tarkoitettu kuin Jumalan omille, mitä me täälläkin vietetään. Se on muuten ainoa ehto meilläkin. Ei tarvitse olla muuta kuin uudesti syntynyt uskova ja elävässä uskossa ja asiat Jumalan kanssa kunnossa. Ja jos on syntiä tunnolla, niin kannattaa ne Herran kanssa selvittää ne asiat. Niin Jo silloin hän totesi tämän, ja me ollaan suurin piirtein kaikki eletty jo se aika täällä ja imetty sitä. Ja nykypäivänä niin ehtoolliset on semmoista, minäkin kuulin, se oli pääsiäisenä, oli semmoinen näytelmä tuolla Pitäjämäen kirkossa, ja äitini oli ollut siellä ja oli niin innoissaan, kun siellä ehtoollista jaettiin pitkin pihamaata. Kaikki tulevat, jotka siellä tuli, niin siitä otettiin huikat lasista. Sitten mä kysyin, että no, eikö siinä ole pöpöjä, kun kaikki samasta maljasta joi. Ajatelkaa, älköön teillä ollut osallisuutta riivaajien maljasta, yhdestä maljasta. Niin hän sanoi, että no kun siinä on alkoholia, niin eiköhän ne pöpöt, alkoholi tuhat pöpöt. Minä sanoin, että meillä on semmoinen tapa, että meillä ei ole edes mitään alkoholia siinä ehtoollisessa. Se on väärin, se alkoholin mukana oleminen siinä ehtoollisviinissä. Eikö ole näin, että se on Israelista hankittu alkoholitonta viiniä?